У верасні гэтага года ў Гродні пройдзе першы з'езд каталіцкіх СМІ Беларусі. Аб гэтым заявіў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч падчас семінару ў Баранавічах, прысвечанаму евангелізацыі з дапамогай новых сродкаў камунікацыі. Гаспадаром вераснёўскага кангрэса стане хутчэй за ўсё духоўная семінарыя ў Гродні. Падтрымку форуму акажа таксама канферэнцыя каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Па словах арцыбіскупа Кандрусевіча, гэта сустрэча дасць магчымасць людзям, звязаным з каталіцкімі СМІ, пазнаёміцца, абмеркаваць магчымасці супрацоўніцтва і атрымаць новы імпульс для плённай працы. Ён адзначыў, што ў Беларусі плануецца стварэнне асацыяцыі каталіцкіх журналістаў.